Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdäniň tişenbe güni. Şuwunky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkekleriň çağlaryň taslaryny boýumaly däldigi aýdyldy. Ve beylik maglumatlarımızı dinnap bilersiniz. O zölü bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Xitayın yol başçıları tazi ölüm hoplu virusu qarşı görülen çağrılarda bärden aytmaların ve kemçiliklerin bolunduğunu aytdılar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425-e ýetipdir. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen kesilýän täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aýrylykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Xitaýyň daşynda hilak bolan ikinji adamdyr. Bütün dünya sağlık kurumusu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adetten dasarı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı jandarların bazarından yayra paslandığı çaklanılyar. Xitayın politbürosu yurdun adetten dasarı yağdaylar boyunca dolandırsının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı jandarların bir kanun bazarlarının ününün alınmalıdigini aytdi. Xitay medicina enzamlarına, hirurgiya maskalarına ve qoruq libaslarına mətəsindir. Aslyk çekýändigini hem aýtdy. Türkmenistanda Xitayda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çymy döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26-njy fevral 8-nji mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näwelli wagtda çylny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysy gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözegçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze senäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Asabatda geçmeli çempionatın iyide tüyüsürülmek bilen bağlılıkta häzirlikçe çıkış etmedi. Rusiyanın uçurlarının say isvaplarını öndüren nevelli bir kampanyası Fransiyanın aşı takçı siyasetçisi Marine Le Pen'in siyasi partiyasını suda verip ondan 10,8 milyon dolar müçveründeki pul teristilerini izine almağı maksat edinyer. Bu teristeler 2014-nji ýylda Fransiýadaky taýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munun bilen bagly ilkinji diňlensiň 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen Rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada iň çymyzak ýokary derejeli gepleşiklere geçirdi. Ol Russiýanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy sebäpli Günmatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryny tanqidledi ve Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada ýerleşen ilkinji Çek Rus banky Le Pen'in Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bäkbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putiniň siýasaty bilen ilteşiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statları bilen Özbekistanın arasındaki acayip, barha ilerleyen deyip atlandıran hizmettaşlığı davarlandırdı. Pompeo daşkendin adam hukukları meselesindeki ümidişlikleri üçin övgü münasipdiği nehim belledi. Pompeo bu varada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek Taşary işler ministri Abdulaziz Kamilov bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziyoyeva Amerika bilen Özbekistanyň arasındaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny tariplaýaryn diýip Pompeo Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylygy eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziyoyev geçdi. Ol ýurdun çökün iqtisadiýetini galkyndyrmak, dürli reformalar geçirmek uğrunda hereket edip başlady.